Nandroaka demony tamin'ny zanak'ilay lehilahy iray nanatona azy i Jesoa. Efa nentiny teo amin'ny mpianany io marary io, kanefa tsy nahomby izy ireo. Fa manantitrantitra ny resaka finoana ihany koa izy amin'izany. Vaovao mahafalo antsika izany teniny izany, ka raiso amin'kafaliana izy. Alao tampona ny masoko ry Tompo, hibanjinako ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio, ny toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, rehefa tonga tao nivoaka i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray nanatona azy, ka nandohalika teo anatrehany nanao hoe: Tompo, mamindra fo amin'ny zanako lahy, marary ny andro be izy ka mijaly mafy loatra, fa matetika menjera any anaty afo ary matetika koa any anaty rano. Nentiko tamin'ny mpianatra aho izy fa tsy nasitrana azy izy ireo. Ary namaly Jesoa nanao hoe: ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy, mandra-pahoviana ny toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, eto ty amiko izy. Dia norahonany Jesoa ny demony ka nivoaka, ary sitrany naraka tamin'izay ra zazalahy. Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa mangingina ny mpianany ka nanao hoe: nahoana ny tsy naroaka azy izahay noho ny tsy fahampian'ny finoanareo? Hoy Jesoa tamy: fa lazaiko marina aminareo fa raha manam-pinoana ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindray ery ianao, dia hifindra izy, ary tsy isy tsy ho azonareo atao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Akaiky antsika ny andriamanitsika, ka azo atonony fa tsy sanatria andriamanitra lavitra tsy takamaso any akory. Eto izao nanatona an'i Jesoa ny lehilahy anankiray, ny talao fanasitranana ho an'ny zanany lahy marary ny andro be fa mijaly mafy loatra. Fihetsika iray azo atao rehefa manatona azy ny mandohalika, ka nandohalika teo anatrehany izy, midika fanetreteny izany, miaiky io ambany no ilay angatahana fa tsy etony fo miavina ka ny mpangataka indray no dingindrambo. Isika mantsy tsy ho ambony no andriamanitra izany, fa izy no avo sy fanaperana indrindra, asakasaka izay miavinavina ny amin'izany. Tsy amin'ny fihetsika ihany no anehony izany fanetreteny izany, fa na ny teny atao koa aza. Toy izao no nentiny ity rangahyity nangataka tamin'ny Tompo: Tompo, mamindra fo amin'ny zanako lahy. Ny teny sosakafo fa ny teny enjana sady mankarary ny tena no manimba ny hafa. Angataka koa ve dia mbola hivindavinda ihany? Inona no valo azo amin'izany io? Koa ilaina ny mangataka mpanetreteny. Toa n'ity lehilahy ity isika, rehefa voadona sy mijaly mafy dia mireprepy tsy mahita lalakombany. Faninaza soa fa teo i Jesoa ilay any azo antehira, tsy manary amin'ny saro. Vonona mandrakariva n'olo tanana hamonjy hanalatsika migeja amampatopatotra rehetra, ka nyireo tsy hain'ny olombelona sitranina azy vitany mora foana. Eto izao efa nialaneny nanentina tampianatra ity zanany marary ny andro be ka mijaly mafy loatra fa tsy nahasitrana azy izy ireo. Dia nio tsara ity geja matorany satana azy. Matetika menjerany anaty afo ary matetika koa any anaty rano. Afo sy rano tsy afa-miaraka akory, tena mandrangirangy mihitsy izay azo. Hatramin'izao androntsika izao no mbola misy toy izany, ka mila mivavaka mafy. Azo omena hirika mihitsy ny demony, aza mitoky amin'ny vato amankazo na zava-boary hafa, fa leo ihany metehitra tanteraka amin'andriamanitra. Tandremo vao fitankireny fa be no milaza fa mahay zatsy zaroa, kanefa to fitaovana ampiasain'ny demony hamahafiorona ny toerany amintsika aza. Izao koa ny tsarofy: matoa nivoaka tamin'ilay zazalahy ny demony, dia i Kristy no ambony. Izy no andriamanitra, ilay ihany tsara tsy ho resin'ny ratsy, mpandrava sy mpamotika izany, satria tsy misy ratsy tompony teny farany izany. Marina fa tsy nahafahan'ny mpianatra nandroaka demony ny tsy fahampian'ny finoana. Ny ampianatra aza moa tsy ampy toy izany ny finoana, fa ny antsika kosa mba manahoana? Sao tsy ny ainana nanao alalinina, fa natao anjorondamba na koa nanany any fanariny na natao varomora sao tsy narahina asakory na koa ny anrazana fotsiny notazomina fa tsy ny an'ny teny ny tsirairay no mahalala ny finoany avy ka aza misolovaika ny akalana arak'izany ilaina ny mina sy ny mandalina ny finoana ary mikolokolo azy mba tsy ho simba na very izy koa tsy ny hamindra tendrombohitra ny mahamaika fa oka ny fiaina ny finoana io marefo mantsy ny finoana indraindray indrindra rehefa mandalo sedra isika koa alao hery mandrakariva mba ho finoana matotra sy mahafiorona ny antsika ka tsy ho azo ozongozonony rivo mandalo amen.